እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብ 4:44 ፈረቃን ወይ ካብ 10:10 ፈረቃን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ እዚ ኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህን እየ። ንሎሚ ዘቕርበልኩም ትሕዝቶታት ናይ ትግራይ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ መጽሔት መቓልሕ ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ክንላዘብ ይግባእ ዝበልሉ ጸብጻብ ብምቕዳም ናይ ሱዳን ሚኒስተር ማይ ብዛዕባ ልዝብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ እውን ክነስዕብ ኢና። ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝምልከት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ምስ ዘለዎም ኤርትራውያን ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ብዘላቐልነት ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ተራኺብና ልዝብ ክነካይድ ይግባእ ኢሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረጽዮን ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ ህወሓት ንሓደ ጋዜጣ ትኽልል ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩ ነዚ ተዛሪቡ ደባዊ ጉዳይ ክልቴን ሃገራት ብሕግን ስርዓትን መዕለቢ ክረኽበሉ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ሙሉጌታ ኣጽብሃል ይኽበሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ጋዜጣ መቐልሕ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ምስረተ ህወሓት ምክንያት ምግባር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ 45 ዓመታት ውደቦም ህወሓት ንብረታዊ ቃልሲ ዝተበገሰሉ ምክንያት እንትዛረቡ ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሓሳብ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራብ ስለዘይከኣል እዩ ብረት ዘለዓልና ኢሎም ብከይዲ እቲ ቃልሲ ተቐጻጺሉ እናዓወት እውን በቂዑ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ሰላም ተረጋጊጹ ዕብየት እውን ምምዝጋብ ክኢልና ክብሉ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መጠን ድኽነት 60 ሚታዊ ኣብ ዝሕዝዋን ናብ 29 ሚታዊ ከም ዝወረደ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዕብየትን ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም እዮም። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ግና ኩነታት ሰላም ዝሃገር ተዘሪጉ ኢኮኖምያዊ ዕብየት እውን ቁልቁለት ይወረደ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ተዘሪጉ እዩ ዘለኹ ሉ ኢኮኖሚ ናይ ሓፂር ግዜ ይኹን እምበር ይረአ ኣሎ እዩ ይድፋእ እዩ ዘለና ድሕሪት ይምለስ ዘሎ ቁልቁል ኣፉ ንቅድሚት ዝጎይ ዝነበረ ንድሕሪት ይጎይ ዘሎ ሕዚ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ሃገር ናብ ዝገደደ ከይኸይድ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንብርካኽ ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እናመከትናዩ ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ዘረቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ብልፅግና ወራሲ ይህወደግየ ኢሉ ይዛረበሎ ንሕና ድማ እቲ ዝሓዙ ስልጣን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ እዩ ሒዝዎ እናበልና ንገልፅ ኣለና። ነዚ መፍትሒ ድማ ህዝቢ ክውስን ንምግባር መረፃ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ውሳኒት እያ ብተባሃለ ብትሕና ሕጊ መንግስቲ መዓልቱ ኣኺሉ ጥራሕ ይኮን ትዘለናሉ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ስለዝኾነ ሓደገኛ እውን ስለዝኾነ ናብ ዝካፍኦ እውን ስለዝኸይድ ካብኣ ክተርሕና እናትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ታብ መረፃ።
ኣብ ከይዲ ሰላም ምስ ኤርትራ እንትዛረቡ ድማ ሰላም ንክመፅእ ድሌት ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ደባዊ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ መራሕቲ ተራኺብና ክንዘራረብ ይግባእ ኢሎም
ስለዚ ብክልታና ገፅ ክንሰርሐ ኣለና ናታ ሰላም ተምዕሬት ሰላም ክትመፅእ ከም ህዝቢ ክንሰርሕ ትዝምልከት ኣካሉ ክንሰርሕ ከይዱ ከይዲ መንግስቲ እዩ ዓንቅፎ ኢና ንብል ንሕና ህዝቡ እውን ኣይኮነን ግን ክልታና ህዝብታት ንድሕር ሰሪሕና ኣሎ እታ ሰላም ክንረኽባ ኢና ሎም ተዘይረኸብናያ ፅዋሕ ፅዋሕ ዘይረኸብና ድሕሪ ፅዋሕ ስለ ንረኽባ እታ ድሌትና እዚኣ ምዃና ይፈልጡ ዋ እዮም ግን ደጋጊምና ሕዝቡን ናብ ምዕሩይ ዝኾነ ዝምድናታትና ዓለዉ ጉዳያት እውን ኣለውና እዮም ናይ ወሰን ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ሕግን ስርዓትን ተኸትል ይወዳእ ኢና ንብል ኢና ብተኽሲኡ ዝውዳእ ዝብል የብልና ስለናትና ድሌት እዚ ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኢልና ኢና ብኩላና ብሕግን ስርዓት ንወድእ ድሌት ኣለና እዩ ዓለማዊ ሕጊ ኣሎ ብፍላይ ዜናትና ጉዳይ ብዓለም ዝፍለጥ እዩ ክንደ ውሳነታት እውን ዝዓረፈሉ እዩ እዚ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ተረእዩ መዕለቢ ናብቲ መወዳእታ ክብፅሕ ድልውነት ኣለና ይህን ይህን ኢልካ ማለት እዩ ዝውዳእ እዩ ከይተቀራረብካ ዝውዳእ ነገር የለን ሕዚ ምቅራብ እዩ ዘየለ
ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ንሰርሕ ኣለና ዝብሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለዘይተመቸዎም እዮም ዝመፁ ዘለው ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክነብሩ ንገብር ኣለና ብምባል ድማ ገሊፆም። ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ዝሰርሕዎ ታሪክ ኣለዩ ንቐፃል ድማ ናይ ሓባር ታሪክ ክሰርሑ እዮም ኢሎም
ናይ ቀደም ታሪክ ኣለና እዩ ግን ብናይ ቀደም ታሪክ ክንነብር እዩ ንደልን ሓዱሽ ታሪክ ሕዚ ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክሓልፈ ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ ድሌት ኣለና እዩ ሰውን ካብ ሽግርም ክወፁ ንሕና እውን وعلنا شكر لنا فكرنا نوصل
أبو منبر حوحات أقدمهم زهابو كالة متيق تمالي ألاو تغيرهم دحرت كالة متيق President هاقر إرترا إساياس أفوركي أبو تلفجن هاقرهم أبز قبرو كالة متيق أبز حزوان أب كبابي كارن أفريكا نزرع أقر قرن تاقامن كلو إيد حوحات حال تاتوطان ألو كبل خسيس فميم خسي President إساياس أب قداي سلام دوب مرتان كالوت قداتن مرحت حوحات من لاش كبونا بترقاقامي إز قبرنا يتعاري آي سمرن نريدهم تعمير كام ملقي تاس بها مغلب
زيكا بزيكا واشنطن دي سيزم حلالف زلورة ديدهم تعمير كايو ناب فلي مدب كنحلف
إثيوبيا جبتن سودانن زاجد زبط حالو بركل الزب أملا لعن سرح قدب عبي هداسي إثيوبيا وكلت منيسترات جنزب أميركان فرزيدنت بانك عالمين عبد سرح بلو أسالي طمالوم منيستر جنزب أميركا بمسر زرقح ومقلتي أميركان تكنيكا ودقف بانك عالمين زازامي سندو علاد داليوم من منيسترات المراحتن كنهاجرات كساب موداتا زغر حين خاربو عبد سمم معكم سبت حابير اللوم إذا خمزيل نكولو منيستر ماي سودان قدمت أخيوا سلسة هاجرات مس VOA قالم للسا كايدوم نيرون بتر سلطان ترجمو اللوم
إثيوبيا سودان جيبسون نحمشي جزئين أو واشنطن دي سي بزعبا قدب أبي هداس إثيوبيا تراغيبا تزراريبا بانك عالم من قصة أمريكان أبت سلسة ولزب تعذبت يوم منيستر ماي سودان ياسير عباس محمد علي اتي إثيوبيا تهانت أزولا قدب نهاجروم كابزه بور ربحة تبقيسوم اتي لزب زغر لزولو أقبابا مرقسي هاجرومون أملكيتوم ريتون كبو كاب VOA هتو قريب اللام نيرو أبتزقت على الزب الرئيس الدارو ترأيو الله زبالو توم سودان أو منيستر تحستو أتل الزب أب أمرال أتقدب أبفل مأوان كمون أتقدب زسر حلو أقباب كمزة تقوري قلتو بعيني سودان انتر إنايو أتقدب زهوب الربحة كدامي زباوي متحق قازيو زسعب حقيو أبتحتواي مفاسس أبلع الزركبة سودان انقبتن أون تاون ألو تاون تسلوا كلو أيبالو أسعبهم
The positive impacts we have in Sudan is that the dams it regulates the flow of the Blue Nile, so we'll have.
እቲ አብ ልዕሊ ሱዳን ከሕድሮ ዝኽእል ኣወንታዊ ውፅኢት እቲ ግድብ ንመጠን ዋሕዚ ማይ መጢንካ ንምልቃቅ ስለ ዘኽእል ተወሳኺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ክሕግዝ እዩ ንመስኖ እውን ተወሳኺ መጠን ማይ ይህበና ኣሉታዊ ፅልኡ ድማ ኣብ ሕርሻዊ መሬት ይድቅ ዝነበረ ልሙዕ ሓመድ ክንክ እዩ
ሰለስቲኤን ሃገራት እቲ ግድብ በብደረጅኡ ዝመልአሉ ኩነታት ንክትሰማምዓ እዩ ደልየትና ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ በዓል ስልጣን مملا اتقدب او كونة متن زنابن كرمتن زوستن كمزغنون تقيسوم برغتي كبابتات اتيوبيا زوك زناب اعقابي مزغن درقي مزقاتم ويك عزتن او حقوان درقن زعمسلون كونتات كقاتم كلو زبلو كدم كونتات اب قمت زأتوه كوخن كمزقبا اب تساند كمستتقسة بحفشو كساب تيس عوي تيس انهم مشتن ميتاوي اب سمم عنات كمزتابسها ታሪፉ ዘሎ ኣመላላእቲ ግድብ ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም ምምላእ ማይ ዝወድአሉ ዓመታት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ህንፀት እቲ ግድብ ክሳብ ዝዛዘም ምፅባይ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም በዚ በለበቲ ካብ 3 ክሳብ 7 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ገሊፆም እንተኾነ ኢሎም ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ኣብ መጠን ውሓዛይ ሩብ ኣባይ ከም ዝውሰንን ቅድሚ ኩነታት ከም ዘነፀረን ይጠቕሱ
There is some conditions during the filling, for example, if it is very dry, to stop the filling.
أبوان مملا اتي قدب انتتات اللو. ንኣብነት ኣዝዩ ደረቕ ወቕቲ እንተኾይኑ ምምላእ እቲ ግድብ ናብ ካልእ ግዜ ክናዋሕ እዩ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዓመታት ብዙሕ ማይ ምምላእን ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽተመንጩ ምሕጋዝ ካብኡ እንዳሓር ግና ኣብ 37 ቢልዮን ኪቢክ ምብፃሕ መጠን ዋሕዚ ማይ ኣብ ዓመት ትሕቲ 37 ቢልዮን ኪቢክ ማይ እንተኾይኑ ግና ነቲ ውሕጅ ናብተን ታሕተወት ሃገራት ንክሓልፍ ምፍቃድ ዝብል እዩ
ማእከላይ ዋሕዚ ሩባ ኣባይ 48 ወይ 49 ቢልዮን ኪዊክ ማይ እዩ ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ብመንፅር እዚ ሰለስተ እንተታት ኣለው ደርቂ ዝተናውሐ ደርቅን ዝተናውሐ እዋን ዝተደረቐ ወቕትን ዝብሉ ከም ዝኾኑ እሞ ንኣብነት መጠን ዋሕዚ ሩባ ኣባይ 37 ቢልዮን ወይ ከዓ ካብዚ ዝውሓደ እንተኾይኑ ንኣብነት 35 ቢልዮን ኪዩቢክ ጥራሕ እንተኾይኑ وحيج عباي بزي مقراص نغو حز مفقاد مالتيو بغلقس متن وحز ماي عباي نابنت 4 بليون كيوبك ماي انتو غينو 3 بليون كيوبك نابت قدب عقيركا اتو 37 بليون نكو حز مهقال مالتيو لام دكاقت تكنيكاوي زرزراتون علو نابنت درقين نوح زبل عمتات نابنت أربعة حمشت عمتات انتقصيلو اب مملأة قدب عقاباوي اقراروا كهلو اللو كابتي زتبهالة نوح زبلو عمتات كوسد يخل يوم يبلو منستر ماي السودان ياسر عباس محمد علي زعادة زكفالو تسمى معنالو ألا نابلو انتايدا ايو ناب زازا مستند سممعنات نخاي تباسحو حانكوي لكم زلو زبليو نابتم سوداناوي منستر زغربة حتو في او اي نسوم ملسو
Much more technical details. For example, shall the criteria be set at the upstream of the dam, which means the
technically it has to be on tariff of another low. Now, not it is an my zenith or lucifera up af it is good to do you send ways up chaffity good dip the video. Kalai met and captive good dip the tenant my keme argument card to your hell the bill coin law. Hamsa mitawi capto hazi. حمسان ميتاوي كابتن زعقور مايدو كنوستي قبعنا زبلونا اللو
ابتين اوار اتشل زولو لزو قداي قدب هداسي سودانن قبصن كاب اتيوبيا حيل الاتريك نمشمات زخ لكم زرربدو اللو زبل حتوون قريب اللو مالو سوداناوي منيستر ماي يملسو
Yes, that is the original plan is that the Renaissance Dam can be seen as
a نسو ايو زوبا وطنا قدب هداسي نمت انخار زوباوي متحقاز عبر كتلو بحالتي اينا نابنت سودان كابتي قدب الكتريك تعدد قبصوين كالي قذيك تعدقيا ماياوي الكتريك كاب كالي منش الكتريك تسحسر ايو سودان دما وحسنا مقبي نايق الزعر اسا عبر كتو يهلوا عمالتيو
افجهن تشعتم ايتن سامانان اربعة زورد حدقا دركي كم ابنت زو تقصو سودانوي بعال سلطان بتدرقي ناغرات قرن افريقان نو سودانن ازيو كم زاسين مليونات بتدرقي كم زموتو اتقدب تهانيصو انت زنبرغنا ابتا اشحات بدرقي زموتولا هاجر سودان نغرو زتفلي ملك كحز يغل كم زنبر تقاسو يغصلو
Because I remember we couldn't grow wheat in Jazeera skin in 1984 because
مغنياتو شعو كابروبا عباي يوحز نبرا متأماي أزي يوحز لزنبرا أبغولا قول جزيرا سرناي كنبوكولاي كألنان لو مقنا اتقدب انت تسريحون كمتناي شعو دركي انتقاتمون زعقورو مايالو اتماي اب اتيبيا حيل الالكتريك عمانشيو اب سودان دما سرناي نكبوكل زخيلن نايو سلزي اتقدب اب اوان لو تكونتات عير حقا زينا كوين اللو مالاتيو
عبتر رقيق سندو عال سفيروم زلو اهازات ببي اثر تعمد تمالي سوم ززرب اللوم يوم زبالو اتو منيستر اقدا سي كوينو انت ترغيبو لو تي متتتاو كمزك قالوون حبيروم يوم عبكي دي متسعهاب انت قاد يمو كهلو زفقل انفت فتح امول كيتوم كزار بخلو سلست اكالات كزار عربلو كمزغلو عبت سند تخاتيتو الليلوم كوميتي تكنيكاوي متحققاز كال اي بيت مخرم منسترات سالساي مراحت هاقرات كمزغنو انتقيسوم امريكا ابلو عليكم دو صعنتو احدي رأياز بالحطو قريب اللوم اي رأخون ايلو مالو ياسير عباس محمد علي كابسلستين هاقرات حاديئن كابزل الزبزي زوصلو عدل كلو دويخل نزب الحطو دما تهزبيت يبلين بلو منستر ماي سودان ازي كمزيل كلو كدم منستر ماي سودان قالم اللزنبروم وكالت إثيوبيا مس قبصن سودانن بزعبا عبي قدف الداس إثيوبيا أب واشنطن دي سي زنبرا للزب ربحانا زر قاقصنا اللؤيو كم زبالو يذكر نقجل اللوخ إثيوبيا زمرحو منستر وصا إثيوبيا عطو قدو عن نارقاتشو إثيوبيا حايلي نايم منشاو العلماء بزعبو تاقباب كمتن ونانيت تقدب نحناون كمتن لوالاو هاقر نوصدو سقومتي حلافنت بستلابة سغوندات أقدمنا زنت سرنا يوم نقرات اللو نسيو تقبر زلو إلو من علي روم أبتلزب تعزاب خوينو زساتف منستر قنزب أمريكا أبززرقوحو قدامي مقلسي قدب الداسي زمال اللوغزي أب حملة نحاسن قلوان دما كساب مسكرم كخون كمزغل متكاسو يذكر
زراد دمسا أميركاوي بقطتها ناب فلي مدب كحلفكم
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘሓለፈ ሰንበት ምስ መንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ምውሳኽ ሓድሽ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዛዕባ ምጅማር ምህናፅ ኣባይቲ ከምኡ እውን ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ጎደናታት ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ምህናፅን ተዛሪቡ ነይሮም ከምኡ እውን ብዛዕባ ምሕያል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ፀቒጦም ዝተዛረብሉ ጉዳይ ነይሩ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና ናብ ተወልደወለ ገብርኤል ከስታግረኩም
ሕራ ይቐኒለይ ወይዘሮ ሓረጉ ቀለታ ጋዜጠኛን ነባር ተጋዳሊት ካብ ሲያትል ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ተነጥፍ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ክትውስኽዎ ትደልዩ ድሕረ ባይታኹም እንተለኩም ቁርብ ዕድል ክበኩም መጀመርታ ሓረጉ
ናተብን እኹል እዩ
ስለዚ ኣብዚ ብክልተ ዙር ዝተካየደ ቃለ መጠይቀ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዓዲመኩም ዘለኹት ከም ኤርትራውያን ኣብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ዝያዳ ስለ ዘገድስ እውን ነቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ፅቅጥ ክነብል ስለዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምስ ሰራዊት ኣጠቃሊልካ ተዛሪቡሎ ብኡ ክንጀምር ሞ ድሕሪኡ ናብ ንኣባይቲ ህንፃ ኣባይቲ ዝምልከት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ክንዛረብ ከምኡ እውን ቁርብ ብዛዕባ ፅርግያታት ንንግዲ ተባሂሉ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ዘራኸብ መስመራት ብምህናፅ እውን ተዛሪቡሎሞ እታ ቀዳመይቲ ክንሰምዕ ሞ ኣብ ኣርእቶ ክትብላ
መወዳእታ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከብ ሰራሕተኛ ናይ መንግስትን ዘሎ ይሃሉ ሰራዊት ይኹን ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ይኹን ኣብ ትካላት ናይ ህንፃ ይኹን ኣብ ናይ ህንገረፍ ኣካላት ዘሎ ኹን ኣብ ማሕበራት ዘለዎን ደመዙ በዚአን መሳልል እዚአን ተሰሪአን ክትግበራ ስለ ዘለዎን ብኣተን ክወስድ ፀንሐ ፅቡቅ 220 ከምኡ ገይሩ ቅፅል ኣብ 221 ንኒአው ግን ዘይተወደአ ደሞዝ ኣሎ ክበሃል የብሉ ትሕትት ክወስድዎ ዝግባእ ክወስዱ ትፀንሑ እቲ ኮምፐንሴሽን ተካሕሶኦም ብመሰረት ናይ 2 ዓመት መደባት ይወስዱ ይወዳ
ሕራይ መጀመርታ ናይ ኣቶ ኣሉላ ዶ ዕድል ክብ
ሓረ ነዚ ዝምልከት ዝበሎ እቲ ሞር ዝርዝር ከማ እንተዳ ርኢካዮ እቲ ሞር ዕሙቅ ኢሉ ዝገበሮ ትንታኔ ኣሎ እሱ ኩሉ ኣናፃፂርካ ዩ ክተራእዩ ግን ኣነ ሓደ ብጣዕሚ ዘደንቀ ምንታይ እዩ ምስቲ ኩሉ እዚ ዝሓለፍናዮ ማዕቀብ ዲኻ ክብል ናይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ናይ ቁጠባዊ ፀረክስታይ እዚ ማዕቀብ ወላ ናይ ሚሊተሪ እዩ እዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎ እዚ ኩሉ ሽግር ባዕሉ ምሕላፍና ናይ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀማምራ ፅቡቅ እዮ ግን ካብቲ ሓተወት ኣነ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ትዛረቡ ፅንሕ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ናይ ዋጋ ናይ ፀባ ዋጋ ናይ ማይ እዚ ብጣዕሚ ዘደንቐኒ ነገር ኣለ ማይቲ ብ47 ሳንቲም ብ50 ዕፅፊ ብ100 ዕፅፊ ኣብ ኣስመራ ሸጦ መንግስቲ ግን ብ47 ሳንቲም ዩ ንሓንቲ ሲስቶ ማይ ግን ከምኡ ኣይረክብን ኣሎ እዚ መፅናዕቲ ዝተገበረ እዩ ዝብል ኣብ ደሞዝ ጥራይ ዘይኮነስ ብከመይ ኣብቲ ኮንሳምሽን
ሕራ ክንምለስ ዘለካ ናተመላለስ ናሓይሽ ኣሉላ ወትረዲኡኒ ትብሎ ዘለካ ካብ ማይ ነፍሒ ብዝተወሰነ ሰናቲም ኢና ንሕና ንህዝቢ ንዕድሎ ግን ሰባት ዓዲጎም ግን ብ100 ዕፅፊ ይሸጥዎ ኢሉ እቲ ኣገባብ ከመይ ክኸውን ዝግብኦ ናይ መንግስቲ ተራኸ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ እውን ካሊእ ከዛርብ ይኽእል እዩ ብሓንገ ብትራ ናተመላለስና ናብ ሓረጉ ቀለታ ክሓልፍ
ኣተተወለ ናይ ደሞዝ ምውሳኽ ካብ ነዊሕ እዋን ክመሓላለፍ ዝፀንሐ እዩ መጀመርያ ብጣዕሚ የሕዘነኒ ፕረዚደንት ዝኣክል ብዛዕባ ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ ክንድኡ ሰዓታት ክዛረብ እንታይ ዝበለ ግዜ ኣለዎ እዩ እሞ ምስ መዓካል ክርበት ስራሓት ብጣዕሚ የሕዘነካ ንዑ ዝምከል ካልእቲ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር እዚ ወይ ካልእ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ በዓል ስልጣን ክህቦ ዝግባእ መግለፂ ፕረዚደንት ክህቦ ኣይግባእኒ ነይሩ ካብ መፀ ከዓ ምስ ቁጠባ ተኣሳሲሩ እዩ ገሊፅዎ ምስቲ ኢንፍሌሽን ኣብቲ ሃገር ተሰጢሩ ዘሎ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ኣብቲ ደሞዝ ምውሳኽን ዘይምውሳኽን ዘይኮነ ከምተስ ዝበሎ ልክ የተዛሪቡ ቁጠባ እዩ ትሽግር ኣብቲ ቁጠባ ከዓ መጀመርያ ናብራ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ዝኸብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ግን ተወሳኺ ሽግር ዝገብሮ ፍሉእ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ዘየለ ሎሚ ዝተገብረ ፅባሕ ዘይቅፅ እቲ ዕዳጋ ብምንታይ ሕጊ እዩ ዝውሰን ስለዘይፍለጥ እቲ ኩሉ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ውሕዱ ናይ ማይ ይዛርብ ነይሩ ናይ ፀባ ዛርብ ነይሩ ናይ ሰላባይቲ ካልእ ኣብኡ ተፈጢሩ ዘሎ ክብሪ ናይ ዋጋታት ስለዚታ 68 ተገይራ ዘላ ክንደይተግዝእ ኢሉ ኣብነታት ተቂትና ነይሩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ይርእየና ፕረዚደንት ኢሳያስ ላእቲ እፈጥርሰቲ ነው ማለት እትንሕና ምሃብና ኮንሰልዲ ዘይኣፍለኩም ዘሎ ማይ ብኸም ዝገዚኦም ብኸም ዝሸጥልኩም ስለ ዘለዉ ፀባ ብኸም ዝገዚኦም ብኸም ዝሸጥልኩም ዘለዉ ኢሉ ካልኦት ተሓተቲ ሰባት እፈጥርሰቲ ነው። ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ እንታይ ገይሩ እዚኦም ዝውድልና ዘለዉ ከምዚ ገይሮም ዕፅፈታት እናነገዱ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሽግር ነው ወይና ይኮነን ነጋዳይ ኩሉ ግዜ እንተረኺቡ ዋላ ሽዕፅ ክነግድ ይስትን ነዚ ትፍውፍሰሉ መድሃኒ ካልእ ፖሊሲታት ብምስዕርራይ ኣብ ክንዲ ትቁፀባ ብዝተወሰነ ሞካ ሓደ ዓቕሚ ዘይብሉ መንግስቲ ጌርካ ስፈትፈትፍትን ካልእ መገዲ ናይ መፍትሒታት ተፋሰና ድየሉ ትቁፀባ ከንቲ ባዕሉ ዝበሉ ኣብ ታሕቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ኮን ሰብሒካ ትገብር ሕብረተሰብ ኤርትራ ግን ቁፀባ ሽጉር ኣብ መፍታሕ ይሳተፍ የለን። ስለዚ ትደሞ ዝምውሳኽ ዘይምውሳኽ ከምታ ዝበላ መሳመራታዊት ቁፀባ ናይ ስድራ ቤታት ዝተኣሳሰረ ነዛ ቁፀባ ናይ ስድራ ቤታት ከዓ ዓንያ ናይ ግዳም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ውሽጢ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ከዓ ዝያዳ እኒዋ ኣፍራይ ሓይሊ ብምሉእ ጥፊ እዩ ኤርትራ ሃብታም ይኹን ንእሽተይ ስለዚ ፕሬዚደንት ያሳዘ ናይ ሳብ ተንሰልዲ ምውሳኽ ዘይምውሳ ምናልባሽ ኮን ለውጡ ከምፅ ኣሎ ክነ ሰራሕተኛ ፀንሐ መሰረታዊ ሕተዝን እሱ ይኮነ ከምስስ ዝብሉ ኣብቲቁፀባ እዩ ቁፀባታት መንግስቲ ዝፈጥሮ ሽግር እዩ ዓብዲ ካቲ
ናይ ግዳም ሓይታ ንፈጥ ተመላሊስና ክነብሎ ስንክእል ግለመገድና ኣሉላ
ክሳብ ሕጂ ሓደ ኣብ ግምት ከነእቶ ዘለና ምናልባት ዘይተዛረበሉ ነገር ዘሎ እንታይ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት እዩ ባጤራና ተቐይሩ ባጤራ ኣብቲ ቅድሚ ምቅያሩ ግን ኣብቲ ክሪስማስ ከባቢ 2015 ማለት እዩ 4 ዓመት ይገብር ኣብቲ 100 ናቕፋን 50 ናቕፋን ተሰኣነሉ ግዜ ነይሩ እዩ እዚ ኩሉ ተበጊሁ ተቐይሩ እንደገና ድማ ካልእ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ነቐስቲ ክነቕፉ ፅቡቅ እንድዩ ኣማራፂ ናቶም ኣማራፂ ድማ ተዘምቱ ፅቡቅ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ንፁር ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ኣለዎ ሃገራዊ ቻርተር ምንባብ ጥራይ ተጥምካ ናይ ህግደፍ ሃገራዊ ቻርተር እዩ 26 ዓመት ገይሩ ብንፁር ተቐሚጡ ኣሎ በቢ ሓደ ብዛዕባ ቁጠባ ዝምልከት ኩሉ ተፃሒፉ ኣለዉ ነዚ ኣንቢብካ ነዚ ነቒፍካ ክትነቕፎን ኣለካ ከምዚ ምንቃፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣማራጭ ነቲ ህዝቢ ትህቦ
ናብታ ገዛ ክንከይድ ሞ ዳሕና ሓረጉ ብጌልክ ክትን ክፍዮ ትኽእል እየ ክትሓስብ እዮ ዘለኺ ግን ሕጂ ናብታ ካልይቲ ኣርስቲ
እዚኣ ግን ካወዳእ ድሞ ፈርከስ ክትቃወም ትፅቡቅ እንድዮ ሙያ እዩ ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ ሙያ እዩ ብቁዋ ንዕና ኢና ከምዚ ሓደሓደ ሰባት ተቋሚ ኢሎም ከምዚ ከም ፀርፊ ዝዛረቡ እምበረ ኣይኮኑ ተቋሚ ተዝኾኑ ነይሮም ኣብቲ ገፅ 3 ናይ ሃገራዊ ቻርተር ተንቢብካዮ እዚ እቲ ዶግማቲስ ኣይኮነ ንብል ብቅየር ይኽእል እዩ ምስ ሓድሽ ሓሳብ ንሓድሽ ሓሳብ ቁፉት እዩ ሓድሽ ሓሳብ ግን ከቕርቡ ንዑ ዝዋዳደር ከቕርቡ ርኢና ይፈልግ መንግስቲ እቲ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚ የብሉን ብዝብል ነገር ቻሌንጅ ይግበር ኣሎ ዘይከውን ዓይነት
ኣይሰርሕ
ሕጂ ንዑ ክተርክብሉ እንዲኹም ናብቲ ርስሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ዘይኮነ ኣብተን ዝብለን ዘሎ ዳሕራይ ዕብረ መገድና ንዑ ምስ ዝተሓሓዝ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት ኣይንወዳእ እዮም ሓንሳብ ክብል ዘለየ ናብታ ቀሪቶን ከይድ ገዛ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ንስማዓ ሞ ከም ናተይ ገምጋም ሓረጉ ወላ ኣሉላ ምናልባት ንዓዲ እውን ክመላለስ ከለኹ ዝዓበ ህዝቢ ዝሓቶ ከም ሓደ ፀገም ከም ሓደ ቡዶ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሕፅረት ገዛውቲ እዩ ወይ ፍቓድ ምህናፅ ገዛ እዩ። ስለዚ እዚ ከም ሓደ ምልክት ፍታሕ ዶ ኮይኑ ይረኣየኩም ሓረጉ?
የቀኒለይ ኣቶቶም ኣነ ኣዛ ናይ ኣባይቲ ሽግር እዛ ናይ ኣባይቲ ሽግር ኩሉ ቀለመፅኣት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተዳ ሰሚዕኩሞ ናብ 10 ዓመት ዝበላ ዛዕባ ኣባይትን ሽጊ ዝበላን ለውጢ ይብላ ንሓንቲ ለውጢ ይብላ سلازي اسي تعجم كل جزي حدا يتعجم كم رجال تما كم بيسا شي لعيد الزارب دلو سلامتاي فاشي لذين اي نقرأ لنا بنسان سلامتاي فاشي لن حزينة جيرتا كتنسل طريقة تغير مالكي مع الحجل مع سي دمت اكتاوي عمزة الجوان جزا هاليو خمسة سوزبالة ما في تلن ترجم يحنا غريكا انت اللي هو بطور طبعا يتساسة فيدو وانينا تيجي سمعو حتى هادر كأفاو نطس نساس فايد هلو إلي النغلو بتقال ما تيقو نتجلس أساسير وجزا هلو خلصة مستهدر وقمت إساساري هلو انا حجو نريق محواتنا عبد الدر اللو تم جزا ذلو ميم نحب زمع لالسو زايد اللي ولكي كالي زايد اللي هزي إطراد وخوون نزوحد هزي إطراد وخوون جزا مسرح فتيهون تقول كين تبنين بسي لحالة أسران قلن عمز زي تدور له نخنيا كاك الدردر دعقمي ولا من هين تأسرح نوي إذن أسلا زخلصت عني أفتد زي قد له فلطي هين تأسرح تبيدي لهزوز باردن أفتد ورخا خمانا يقبل دون إسرح جاء أفتد ما أفتد أي تدليل دليت يلا زي إسرح أبعدو مريت فيزو أقوه غمت تم حدث سلقاتي بحسن زي عتاب قريشي ممكن عتاب ناخد أرتع عمت أنا تشجر تيشن عصر شمون تن عصر تشي عتر أسرع بهالني رجع أسرع هذا ناس غير والله أسرع هذا زمان كم بدو تاب كنا لليومينا كم فتحهم يدي ولا لهم بس كم ما درس عن يلا بنش هذي أسرع رأيو والله أبغي وصايح أم دلها هذي أسرع أحد فصل ما دقن زي نزه هذي خم هذا حبي فاولين لي من برد الله بنش population هاللي نعقل ما بذلنا يكونا حانتي كان فانغ صوفة تخيل شجر من قصي مخم بزق عمد تشجيري وما خم زحادة هو مستيد له جزاء المسرح جيتا خم زنعيني كلير قلا جيتا خط أربع ومستة عنس مثلا نو على بعلو نزيق عمد مغلزة رسول الله سي شق مبالون كبرتي يدد
حراي نا عطو عدولا مالبات كاني حد قبلو زي حجي حدش بروجدك تزقل زلو مسرح عبايتي ولا حفدي اجان كاوشتن ولا تلك هنا ونك مسرح ودينا لنا حاسبنا لنا ازو زلو مثلني
هو حق زربا زيها بزيها تملكت نديسة معفواء نديها زي كيف زي حبقاني تراي بتعام عمي احو الزربا لي كليني قم بزعبا زنها بايتي قدعي كدم حجي بتعام فاشنكلي روزيك الحلو زي قدع صلو قدعي نيرو مجازار إساي بزعبا جزا قدعي بتعام تعفا فيه بزعب زي ونبزع خفاسات خزربا لو بسمع اللو نقاليو انا اتهم بزفلتو تحفقو بزحطة اللو من الباتري غايون تغون تسوليها جن قدم كذا بذكى عبد حلفة عسرت إسرع عمل إرتاج حلفته خناسات بذابة حجر هلاو حجر هذي بذع بذي نتهم دقفت نزخونه ودماء بتعني بحجر وين نزخونه سبات بذع بذي ثم تتابعت قبل من خلاله طعام تزخون تبنيرم فركت بدعم كبر نجلس نزخون قلت ثم تتابعت بذع بذي ثم جزاء لزور لكم جزاهم نتكرهوا لكم لكم تدقفوا قلبوا هذي بما جزاء كل ويروح إنه إذا ما ولا نيجازه يبون فلس ولا حجراو كنا أنا هجيب جزارته كل ذي حجراو يه كل ذي ما حجراو يخون قلنا أنا نبرز بحال جزاز بحال بالليل ولا جبوا أي ودي أي ودع خون ولا جبوا أي ودي وديهم جبرو زي باللوم قالوا مع السبعة فلسمان هدي حالة فازوا هاب نجار يلا ما بيرس نعناك قدام الناس علىنا أني هاخد لحد بالله عدفت تيزي بالكا جلاسة الدلي فتنادي أسئلين قدمت قدام الناس كحد كبير أنا أدمع قدام الناس نعم يرنا هدي زي كله نجار حاليفو هدي أبكم زي نجار عاتينا لنا هدي زي بوزيتيف سوسيبنا يو شما أخوة تبوي يو
لو رسان في فاشي ما يدون دلو عبايت فاشي ما يدون دلو بدهتا هيكون النجيرنا
جي هرب او هندي
انا جيتي تقرزنتي تسوالا انو شجي كمان ابايتي شي شيلنا ايدي بالدلو نفسك قلبت يا ابو ابايتي زغبر الدميل ما سري لي نفسك عمل بزلنا بده تاتي له بشغلون له جي اي تعوض ما شي شيلنا ايدي لنا دلو
او هلا حاله قلت من اللسي مع بعض انت قالوا لك على صنع هي معونا بقمتاتي قصله تخيل تهاجر زبرته خناتات زبل دداغي من العالي جو انت كفا بالك يا اخي لذلك تهاجر زبرته خناتات طب هلو زغلز معوا بقمتاتي اخي انت تقول تغلي اسرع بالك
اذا كل بين ناس الدغازم اعتراف سليتي او حدا وين الحاله الثانيه تكون سنه برد الله كان هزبا كان كلنا كنا في كات زمان لو بده هوسه لو نسي بده هوسه زرقات بنسجل ما شيء يتجاز أنا كمان بستنى بالدلنا. أبغى يصير شجرة جاتي مو هزبي أسرة. ما يصير أسرة يكون مبين حلاك النص. أنا كل زي أسرة ستحي. زي أسرة أتست عن خيصة تقبل ما يصير أسرة هالكيلو. أبغى يصير كلهم يقلوا بها البطاقة. دليل مهمية دليل إذن ما يصير أسرة. هات أوز دليل البطاقة. البيئترة أمستح نايت أزماتو نخصاتف كل كيلو منغس بيئترة أبايتي لكعتم
زي خبركم تخططتنا بتحستونا كم زعاقبكم بمؤمن صباح سنبت بكالي ناي ساتلايت مدب كساب نرحب سلام.